Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Polaganjem bijelih ruža i paljenjem svijeća uz mirnu šetnju nekadašnjom Dobrovoljačkom ulicom u Sarajevu odata je počast stradalim pripadnicima Jugoslovenske narodne armije ubijenih u koloni koja je napuštala grad 3. maja 1992. godine. Pola sata ranije, nekoliko metara dalje, pripadnici zelenih beretki odali su počast poginulim vojnicima armije Bosne i Hercegovine s porukom da je 3. maja odbranjeno Sarajevo i Bosna i Hercegovina. Detaljnije Ivana Bilić.
U delegaciji Republike Srpske na obilježavanju 23. godišnjice od stradanja vojnika JNA u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu bili su predstavnici političkog života boračke populacije kao i obitelji žrtava. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS-a Milenko Savanović podsjetio je na događaje koji su se zbili 2. i 3. svibnja i koji su, kako je kazao, odnijeli 42 života. Savanovićeva je poruka da se u prošlosti ne može živjeti.
Ne živimo više u svijetu naših očeva. Mi živimo u svijetu naše djece i mi moramo se okretati prema svijetu naše djece uz dužno poštovanje prošlosti, ali bitnije kuda idemo nego odakle dolazimo.
Haški tribunal ranije je ocijenio da je kolona vojnika JNA koja se kretala kroz Sarajevo bila legitimna vojna meta. Željko Pantelić, nekadašnji poručnik JNA koji je bio u koloni.
To što niko nije odgovarao, stalno kamen spoticanja za neki taj budući zajednički suživot.
Pola sata prije dolaska delegacije iz Republike Srpske, pripadnici zelenih beretki odali su počast i položili cvijeće poginulim braniteljima armije Bosne i Hercegovine. Za njih je 3. svibanj dan kada je odbranjeno Sarajevo. I dok obitelji tvrde da je broj žrtava mnogo veći, podaci tadašnjeg generala JNA Milutina Kukanjca navode da je ubijeno 6 vojnika JNA. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Sigurnosne službe u Bosni i Hercegovini dobile su dojavu o novim prijetnjama terorističkim napadom u Bosni i Hercegovini, potvrdio je medijima ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. U izjavi za ATV Mektić je kazao kako je informacija došla od partnerske agencije iz regiona. Danas se obilježava Svjetski dan slobode medija. Udruženje BH novinari predstavilo je u Banja Luci istraživanje o stanju medijskih sloboda koje je pokazalo da novinari u Bosni i Hercegovini rade pod velikim pritiskom, ali i da im građani najviše vjeruju, pratio Gojko Veselinović.
Putem linije za pomoć novinarima od maja prošle do maja ove godine u BiH su prijavljena 62 slučaja kršenja novinarskih prava. U tom periodu evidentirani su 2 prijave prijetnji smrću, 3 fizička napada na novinare, 4 slučaja mobinga te 11 slučajeva pritisaka i prijetnji novinarima i medijskim radnicima. Bjelkica Milojević, predsjednica udruženja BiH novinari, kaže da se situacija od posljednjeg istraživanja nije puno popravila.
Mi zaista moramo da se zamislimo nad sobom, da budemo solidarni, da podržimo jedni druge. Nije smiješno kad neki zvaničnik ili moćnik napadne koleginicu ili kolegu.
Treba napomenuti i da je u izvještaju organizacije Freedom House o slobodi medija u 2014. godini BiH zauzela 107. mjesto od 199 zemalja i nalazi se u grupi djelimično slobodnih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Zagrebu je jutros iz vatrenog oružja ubijen penzionisani oficir HVO-a Vinko Žuljević Klico, koji je, kako navode hrvatski mediji, bio na glasu kao jedan od opasnih ljudi iz kriminalnog miljea u Zagrebu, govori zamjenik državnog tužioca Jurica Ilić.
Policija intenzivno traga za počiniteljima i vozilima kojima se počinitelji udaljili sa mjesta događaja.
Militanti Islamske države ubili su nekoliko stotina zarobljenih jezida u Iraku zapadno od grada Mosula, saopštili su zvaničnici. U saopštenju Partije Progresa jezida navodi se da je 300 zarobljenika ubijeno 1. maja u mjestu Tal Afar. Najmanje 12 civila, među kojima je 2 djece, poginulo je kada su sirijski pobunjenici granatirali jedan od vladinih kvartova u Alepu, javili su državni mediji. U napadu na stambeni kvart povrijeđeno je najmanje 45 osoba. Italijanski i francuski brodovi spasili su više od 3700 migranata nakon što su brodovi krijumčara zapali u nevolje u Sredozemnom moru u blizini Libije. Migranti su spašeni sa 16 brodova i 2 gumena čamca te prebačeni u Italiju. Nove operacije spašavanja očekuju se tokom dana. Spasioci u Nepalu izvukli su 3 preživjele osobe iz ruševina nakon razornog zemljotresa, dok su na planinačkoj ruti iz lavine izvukli 15 tijela poginulih. Broj žrtava u zemljotresu premašio je 7000, a oko 14000 ljudi je povrijeđeno. Vrijeme sutra u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Dnevne temperature kretaće se od 22 do 28 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti: Evropski parlament usvojio rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine na putu integrisanja.
To nije više samo katalog uobičajenih zamjerki na stagnaciju i na neprovođenje reformi, to je i izražavanje jasne podrške evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
Počinje provođenje regionalnog projekta upravljanja otpadom.
Ovaj projekat se sprovodi u okviru otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga koje finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i švajcarska vlada.
Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je dobio prvu etapu bitke za kanjon Sutjeske.
Ogroman korak u čitavoj kampanji i još jednom pokazatelj da sve ono što smo govorili u stvari se pokazuje istinito i da sud u stvari i uvidio.
Uskoro u Sarajevu festival stripa.
Sve je počelo 2011. kada su entuzijasti pokrenuli festival da bi pokazali ono čime se pasionirano bave, crtanjem stripa.
Predstavit ćemo i dječji hor iz Srebrenice koji niže sve više i više uspjeha. A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Evropski parlament je većinom glasova u četvrtak 30. aprila usvojio rezoluciju o napretku za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Iako se radi o dva odvojena dokumenta, ocjena je ista. Politička previranja koče napredak reformi u jednoj i u drugoj zemlji koje bi trebale učiniti više u izgradnji demokratskih procesa i u borbi s korupcijom. Predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom Tonino Picula izjavio je da je nova rezolucija izraz promijenjenog odnosa Europske unije prema Bosni i Hercegovini.
To nije više samo katalog uobičajenih zamjerki na stagnaciju i na neprovođenje reformi, to je i izražavanje jasne podrške evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, koja prije svega se sastoji u jednoj vrsti izmjene redosljeda u prioritetima koje, kao svaka zemlja koja želi biti članica Europske unije, Bosne i Hercegovine mora napraviti. Naravno, da li će taj pomak biti praćen odgovarajućim pomacima službene bosansko-hercegovačke politike, ostaje da se vidi.
O raspravi na Evropskom parlamentu razgovaramo sa Elvirom Bucalom, dopisnikom radio televizije Bosne i Hercegovine. Kolega Bucalo, po čemu bi ovogodišnja rezolucija za Bosnu i Hercegovinu mogla biti drugačija od prethodnih?
Sem sličnih stavki poput upozorenja i apela da se bosansko-hercegovačka politička elita politički uozbilji, ima tu nekog svjetla na dnu tunela koje je došlo nakon ove evropske inicijative da se Bosni i Hercegovini pristupi sa socioekonomskog stanovišta i pravca. I Evropljani su ispunili svoju riječ, deblokirali su sporazum o stabilizaciji i pridruženju. Cijelo to, dakle, okruženje stvara priliku i stvara mogućnost, osjeti se to u zraku i toku razgovora sa parlamentarcima prije usvajanja rezolucije, mogućnost nekog boljeg razvoja događaja u skoroj budućnosti u Bosni i Hercegovini. Nakon ovih početnih koraka u pozitivnom pravcu očekuju se, dakle, konkretni rezultati sa bosansko-hercegovačke strane. Tokom nedavnog razgovora i radnog doručka koji je vrh bosansko-hercegovačke države imao sa velikim brojem ministara vanjskih poslova u Luksemburgu, obećano je da će do ljeta Bosna i Hercegovina izaći sa konkretnim planom reformi i u njemu taj dragulj cijelog plana, taj dugo očekivani i traženi koordinacijski plan, koordinacijski mehanizam, kako bi Bosna i Hercegovina imala jednu adresu, jedan telefon za komunikaciju sa Briselom. U svakom slučaju, dakle, pozitivne su vijesti iz Strasbura, velika očekivanja na evropskoj strani.
Da li je usvojen i u kojem obliku amandman hrvatskih zastupnika o potrebi televizijskog kanala na hrvatskom jeziku?
Amandman hrvatskih zastupnika je prošao bez rasprave. Oni su od njega do duše definisali kao zalaganje za TV kanale za svaki od tri konstitutivna bosansko-hercegovačka naroda. Treba tome dodati da je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom svoje posete prvi put u funkciji predsjednice Hrvatske Briselu, nakon sastanka sa vrhom Europske komisije, izrazila sličnu zabrinutost za stanje Hrvata i njihovu ravnopravnost sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini. Dakle, moglo bi se reći da je u pitanju jedna koordinirana zabrinutost hrvatske strane i koliko i na koji način će to biti iskazano u konkretnim koracima, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, amandman o odvojenim kanalima javnog servisa za tri konstitutivna naroda je prošao i ostao je u Europskoj rezoluciji.
Evo šta je predsjednica Hrvatske izjavila.
Naglasila sam važnost da hrvatski narod postane konačno jednakopravan sa ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini i da se predstavnici hrvatskoga naroda i pritužbe koje oni trenutno imaju kad je riječ o iseljavanju Hrvata i opće položaju hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini shvaćaju s ozbiljnošću i da se u tom smislu radi i na napretku Bosne i Hercegovine, koja ne bi smjela biti europski problem, već zapravo europsko bogatstvo.
Kolega Bucalo, da li je prepoznata i opasnost od posljednjeg događaja u Zvorniku?
Treba iskoristiti priliku pa reći da je ušla i zabrinutost zbog terorističkog napada u Zvorniku i da se traži pozdravljeni su, ja sam razgovarao sa brojnim parlamentarcima, pozdravljeni su odmirene izjave ne samo zvaničnika Republike Srpske, već i države nakon tog terorističkog napada i pozvali su se sve države, ne samo Bosna i Hercegovina i region, već sve države koje imaju problema sa terorističkim napadima da koordiniraju svoje akcije u zajedničkoj istočnoj borbi.
Da li je bilo riječi o deklaraciji o samostalnosti Republike Srpske koju je nedavno usvojio Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika?
Naravno, brojni zastupnici su iskazali zabrinutost zbog te deklaracije o tom ustavnom referendumu koji bi se trebao održati 2018. godine i rekli su definitivno da to nije korak u pravom pozitivnom smjeru i da uostalom nije utemeljen ni u Daytonskom sporazumu.
Španski zastupnik Ujedinjene ljevice u Europskom parlamentu Javier Cuso je imao jedan od najzapaženijih govora u raspravi na parlamentu. Između ostalog je rekao:
Unión Europea tiene serios problemas a la hora de establecer un relato creíble sobre los Balkanes.
Europska unija ima velikih problema i godinama eksperimentiše na Balkanu. Struktura Bosne i Hercegovine je rezultat politike velikih sila, ali ona ne smije ostati kolonija. Europa nema autoritet davati moralne lekcije toj balkanskoj zemlji. Bosna i Hercegovina ne smije biti igračka u rukama Europske unije.
Este debate deja claro que la Unión Europea.
Reforme za Europu.
U Bihaću je održana prva regionalna konferencija platforme za razmjenu znanja u oblasti upravljanja otpadom, na kojoj su učešće uzeli predstavnici lokalnih zajednica i javnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije, javila Dženita Duraković.
Projekat je ovo koji je počeo u oktobru prošle godine i trajaće do marta naredne godine. Projekat se implementira u Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Nasanela Veljkovski, projekt menadžer.
Ovaj projekat se sprovodi u okviru otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga koje finansira Nemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i Švajcarska vlada. Dakle, cilj ovog projekta i celog otvorenog fonda jeste jačanje regionalne saradnje, znači regionalna saradnja između zemalja jugoistočne Evrope. Ovdje imamo 4 zemlje uključene, inače je minimum da u okviru ovakvih projekata u okviru regionalnog fonda budu uključene minimum 3 zemlje.
Jovanka Dakić, Higijena Pančevo.
Učešće u projektu nam je vrlo značajno, pre svega iz razloga što će se u najmanjih par mjeseci očekuje otvaranje sanitarne regionalne deponije.
Danijela Đurović, zajednica općina Crne Gore.
Očekujemo da ovaj projekat značajno doprinese ne samo u radu što se tiče naših komunalnih preduzeća, nego svakako i onom dijelu gdje bi upravo zajednica opština u saradnji sa ministarstvima, nadležnim ministarstvom u Crnoj Gori, radila na tome da se i takva zakonska regulativa, odnosno podzakonski akti definišu i u Crnoj Gori.
Do sada je izvršen prvi ciklus zimskog mjerenja količina i sastava komunalnog otpada u 16 odabranih općina, među kojima i 4 iz Bosne i Hercegovine, i to Cazin, Tešanj, Prijedor i Bijeljina. Bojan Batanić, Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom Republike Srbije.
Najveći benefit i prednost jeste što će kasnije sve opštine
posebno ove koji su uključeni u projekat, na osnovu tih podataka moći da vrše strateško planiranje i implementaciju tih podataka u sklopu nekih budućih sistema upravljanja otpadom. Dakle, generalno se neke količine kreću oko 0,7-0,8 kg po stanovniku.
Ovo je zapravo tek jedan od projekata iz oblasti zaštite životne sredine koji implementira Aquasan mreža, a koji imaju regionalni karakter. Sandi Zulić, Aquasan mreža.
Mi ovdje imamo dosta veliko iskustvo sa uspostavljanjem unskih smaragda. Sad smo uspostavili Aquasan mrežu u Bosni i Hercegovini, koja je sad ima i regionalni karakter. Sad trenutno implementiramo ovaj projekat koji se odnosi na kruti otpad na teritoriji Srbije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Drugi projekat je vezan za neobračunatu vodu, znači to je Bosna i Hercegovina, Kosovo i Makedonija. Treći projekat ili dva druga projekta se odnose na procjenu potreba za obukom kadrova općina u oblasti komunalne djelatnosti koje radimo sa Hrvatskom, Srbijom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom. Tako da dosta aktivnosti Aquasan mreža provodi i dosta ima uspjeha u ovome. I evo, drago nam je da smo jedan ovakvu konferenciju sad poslije Beograda, Skoplja, imamo sad i u Bihaću.
Okružni sud u Banja Luci poništio je rješenje o odobravanju studije utjecaja na životnu sredinu malih hidroelektrana planiranih u kanjonu rijeke Sutjeske u istoimenom nacionalnom parku, te presudio u korist Centra za životnu sredinu. Nakon što je u februaru već poništena studija za hidroelektrane na rijeci Hrčavki, sudbina ovog projekta koji je digao javnost na noge je neizvjesna. Pripremio Gojko Veselinović.
Kako je sud odlučio, u studiji koju je sprovelo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju nisu poštovane procedure. Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu kaže da je sud pravilno odlučio jer su oni ukazali na niz propusta resornog ministarstva.
Ovo u stvari je ogroman korak u čitavoj kampanji i još jednom pokazatelj da sve ono što smo govorili u stvari se pokazuje istinito i da sud u stvari i uvidio isto tako greške koje smo i mi uvidjeli u samim postupcima vezano za studiju utjecaja na životnu sredinu, ali i o nekim činjeničnim greškama koje su tu bile prisutne. U stvari se studije utjecaja koje su rađene su na vrlo površan i nestručan način obradile u stvari važnost tih kanjona i mogući utjecaj hidroelektrana.
U februaru je poništeno i rješenje o odobravanju studije utjecaja na životnu sredinu malih hidroelektrana planiranih u kanjonu rijeke Hrčavke, pa je Ministarstvo za prostorno uređenje zatražila mišljenje Vrhovnog suda. Svjetlana Radusin, pomoćnica resornog ministra zadužena za ekologiju, kaže da će i u ovom slučaju postupiti isto.
Znači, ministarstvo će obustaviti postupak do usvajanja prostornog plana i zatražiti vanredno preispitivanje odluke suda, jer na to imamo pravo.
U međuvremenu i dalje nije usvojen prostorni plan za Nacionalni park Sutjeska, jer je dva puta skinut sa dnevnog reda Narodne skupštine, pa je sudbina ovog projekta neizvjesna. Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, koje je potpisalo koncesioni ugovor sa investitorom, preduzećem Drina Hydroenergy, nisu željeli da komentarišu ovu, ali ni prethodnu presudu. Na pitanje oko budućnosti projekta malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska poslali su pisani odgovor u kojem stoji:
Vlada je dodjelom koncesije i zaključenjem koncesionih ugovora preuzela određene obaveze i dok su postupci pred nadležnim pravosudnim organima u toku, odnosno dok po istim ne budu donesene pravosnažne odluke, ovo ministarstvo neće u svojim informacijama prejudicirati buduća rješenja.
Stoji u dopisu. Sa druge strane, Crnković ističe da je ova presuda dobar signal za gašenje kompletnog projekta malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska.
Tako da očekujemo u stvari da će sve to skupa dovodi tome da se Sutjeska u konačnici stvarno očuva, da se raskinu ti koncesioni ugovori i da možemo da se posvetimo stvarnom razvoju takvog područja.
Centar za životnu sredinu prošle godine je započeo istraživanja u kanjonima Sutjeske i Hrčavke sa timom stručnjaka iz BiH i regiona i do sada su nalazi pokazali da je to blago koje treba sačuvati, kaže Crnković.
Veliki diverzitet ili raznolikost tih kanjona. Čak za vrijeme tih kratkih istraživanja smo dobili i veoma važne podatke, opisane su neke vrste prvi put za Bosnu i Hercegovinu.
Nažalost, Sutjeska nije izolovan primjer kada su u pitanju procedure u kojima se ne poštuje zakon i mišljenje struke. Trenutno je u izgradnji i mala hidroelektrana Medna na rijeci Sani, iako pred sudom odluku čeka 5 tužbi koje je podnijela koalicija za Sanu, čiji je član i Centar za životnu sredinu. Treba napomenuti da je u Republici Srpskoj dato ukupno 112 koncesija za male hidroelektrane, a do sada ih je izgrađeno tek 5. Uz to i njihova isplativost kao i javni interes dovodi se u pitanje s obzirom da građani plaćanjem svojih računa za struju daju subvenciju za takozvane obnovljive izvore energije.
Sarajevo će početkom jula biti domaćin trećeg festivala stripa. Obiljem sadržaja na nekoliko lokacija u gradu, ovom manifestacijom će se proslaviti stvaralaštvo strip crtača, te ukazati da Bosna i Hercegovina ima kreativne ljude i u ovoj oblasti, iako još uvijek svojim umijećem nisu se nametnuli široj publici. Festival ima namjeru da i to ispravi. Više pojedinosti o ovom zanimljivom festivalu prenosi naš novinar Zvijezdan Živković.
Sve je počelo 2011. kada su entuzijasti pokrenuli festival da bi pokazali ono čime se pasionirano bave, crtanjem stripa. Danas festival Stripity Comics Connection dobija i značajniji međunarodni karakter. Od 2. do 5. jula u saradnji sa Goethe Institutom BiH, Umjetničkom galerijom BiH i Udruženjem Drugi ugao, Sarajevo će po treći put biti domaćin ovog kulturno-umjetničkog programa. Potpredsjednik udruženja Emir Pašanović.
2011. kada smo to registrovali, onda smo željeli da napravimo dane stripa na nekom malo većem nivou i tako nam se to svidjelo da smo onda sljedeće godine već odlučili da to pretvorimo u Stripity Fest. Stripity Fest je doživio svoju neku prvu inkarnaciju 2012. Imali smo reprizu 2013. i 2014. smo morali da ga stavimo na pauzu. I od tada, od prve godine, zapravo bio plan da taj festival bude na tom nekom godišnjem nivou.
Stripity Fest početkom jula ugostit će neke značajne strip crtače, pa tako i njemačkog umjetnika Ulija Oesterlea.
Koji zapravo radi stripove razne, uglavnom za neke kraće vrste, za antologijska izdanja u Njemačkoj koja su jako popularna.
Među gostima je i Ivana Pipal iz Hrvatske.
Da promoviramo ženski strip zajedno sa, da se tako izrazim, muškim stripom koji ipak dominira na tržištu.
Ovogodišnji partner Stripity Festivala je i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Izložba koju će prirediti da traje 3 sedmice povezat će Stripity Fest. Drugim riječima, galerija će u julu biti u znaku stripa i alternativne strip scene u BiH, kaže kustosica Maja Abdomerović.
Ona je koncipirana kao putujuća izložba koja se na svakoj lokaciji proširivala. Djelovalo je da je završena, međutim u priču je sad ušla u Bosnu i Hercegovinu, tako da sad dizajneri intenzivno rade na koji način uključiti i bosansko-hercegovačke strip crtače u tu priču.
Nekoliko je različitih segmenata ove međunarodne izložbe strip autora, na kojoj osim crtača iz BiH i zemalja susjedstva učestvuju i Mađarska te Rumunija.
Ideja je da se uz pomoć tih panela predstavi istorija stripa u pojedinim državama i odabrani strip crtači. Znači, to je jedna multimedijalna izložba koja ima ta neka velika ostrva gdje je predstavljena svaka zemlja, zatim svakoj zemlji se dopunjuje sa novim tabloma strip crtača. Postoji stolice koje u svakoj zemlji nastaje jedna nova stolica i one postoje dio izložbe.
Izložba je nesvakidašnja jer i poziva posjetioce da zajednički kreiraju jedan strip, navodi Abdomerović.
To je u stvari jedan sto sa papirom na kojem svako može da interveniše. Također postoji i jedan ugao, čitalački krug, gdje će svako moći da uzme posudi strip i tu na licu mjesta pregleda, pročita. I eto, čini se kao vrlo zgodna prilika da se ta strip scena poveže, da se predstavi javnosti i da jednostavno taj strip izađe iz sjene, da postane disciplina koja je mjesto u jednoj galeriji, nadamo se velikom broju posjetilaca.
Proteklih godina strip kao umjetnost je dodatno promovisan u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno tome kumuje i sam Stripity Fest. BiH mladi, uprkos mizernoj društvenoj podršci, ohrabreni su da crtaju stripove, pa makar i sebi za dušu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Srebrenici je otvorena Kuća dobrih tonova, čiji je osnivač muzičko udruženje Superar, sa velikim planovima za budućnost, javlja Sadik Salimović.
Organizacija
organizacija Seljaci pomažu seljacima iz Salburga pokrenula je muzičku školu za osnovce iz Srebrenice, Bratunca, Skelana i Potočara. Polaznici su za veoma kratko vrijeme savladali tehniku sviranja na klaviru, harmonici, gitari i bubnjevima. Polska grupa snimila je i spot sa poznatim BH estradnim umjetnicima. Tu muzičku numeru ovaj hor je izvodio na nekoliko koncerata u Švajcarskoj i Austriji, a uskoro će i u Sarajevu. Ismar Porić, direktor organizacije Superar.
Da će djeca 6. juna pjevati ispred pape u Sarajevu. Dobili smo poziv od Vatikana. Ne znam kako, ne znam gdje. Link od pjesme Love People je došao do Vatikana. Imaju želji da djeca izvode pjesme Love People ispred pape 6. juna. Tako da je... Možemo reći da imamo već velike reference. Krajem augusta pjevat ćemo na evropskom skupu za Angelu Merkel, tako da stvarno ono, već su se otvorili velika vrata za nas i samo nebo ono granica. Mi otvoreni smo za sve.
Ranije su osnovci imali časove muzike na nekoliko lokacija, a sada je uz pomoć Rotary kluba iz Salzburga adaptiran objekat u centru Srebrenice i nazvan je Kuća dobrih tonova. Ovdje svakodnevno vježba više od 200 mališana, ističe Porić.
To je jako čudno u ovom projektu, je sve besplatno. Znači, djeca ništa, nikad ništa neće, nisu platili do sada i nikad neće ništa platiti. Putovanja sva pokrivamo mi, instrumente kupe pokrivamo mi, nastave besplatno, tako nama sam treba dobra volja da mi napravimo, da napravimo, pokušamo nešto njih napraviti, da je usmjerim na pravi put.
I djeca i roditelji oduševljeni su ovim projektom.
U muzičku školu idemo od kako smo počeli tu svirati. Jako mi znači, zato što upoznajemo nove drugove, učimo da sviramo. Ja sviram gitaru i pjevam u hor.
Mislim da je ovo najbolja stvar koja se desila Srebrenicu u posljednjih, pa rekla bih, najmanje 10 godina. Nadamo se da će biti u mogućnost ostati raditi i trajati što duže.
Organizacija Seljaci pomažu seljacima punih 20 godina pomaže povratnicima da dobiju krov nad glavom. Sada se fokusirala na rad sa mladim, ističe Doraja Eberle, direktorica ove organizacije.
Ein Platz, wo sie in Frieden leben können. Meine Botschaft für die Kinder ist dieses Haus.
Moja poruka djeci jeste da u ovoj kući otkrivaju svoje talente, da sklapaju prijateljstva, da jednostavno razvijaju svoj talent.
Na svečanom otvaranju Kuće dobrih tonova bila je i rediteljica Jasmila Žbanić. Ima sve pohvale za ovaj projekt koji pokazuje drugo lice Srebrenice.
Prvi put u Srebrenici vidim šarene balone, vidim razreganu djecu, nisam znala da postoji ovoliko djece u Srebrenici. Ovo je okretanje jedne tužne slike Srebrenice u nešto što jeste život i što je prelijepo.
Aktivnosti Kuće dobrih tonova proširile su se i na rad sa djecom sa posebnim potrebama. Toni Pešikan radi i sa najmlađim iz obdaništa u Srebrenici i Bratuncu.
To su ujedno i antistres radionice, čak i kroz te radionice korištenjem instrumenata radimo motoričke vježbe, što ne znači da oni mogu biti perfektni muzičari ili ne, ali može ih taj dan sigurno uljepšati, usrećiti, opustiti.
Djeca iz Srebrenice svih nacionalnosti daju primjer drugima kako se lako mogu otvoriti vrata Europe, ističe Čamil Duraković, načelnik opštine.
Svojim konceptom u Srebrenici i suživota i na neki način zajedničke saradnje, možda smo ispred politika, visoki politika i ispred ovoga što je danas aktuelno i možemo komotno biti dio Europe. Vidjeli ste da su naša djeca na evropskom jeziku, da kažem, izveli himnu Europe, himnu Austrije, himnu Njemačke i himnu Bosne i Hercegovine. Unatoč svoj toj teškoj prošlosti, onome što nas može, nažalost, da unazadi, pokušavamo isplivati istog zajedno i kroz ove naše buduće generacije predvidjeti jedno dobro vrijeme koje će doći za Bosnu i Hercegovinu i za Srebrenicu.
U toku ove godine osnovci, članovi Kuće dobrih tonova, imat će niz nastupa u Bosni i Hercegovini i nekim gradovima Europe.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Ponovni susret zakazujemo tačno za 7 dana. Do tada vas pozdravlja Gordana Sandić Hadžihasanović. Ugodno poslijepodne. Thank you.